Miza este mare pentru că pe 11 iulie poporul nostru va alege Parlamentul, locul unde se scriu legile, locul de unde pornesc toate. Și de acolo se ghidează economia, de acolo primim legi pentru justiție și combaterea corupției, de acolo putem vorbi despre salarii, pensii și tot absolut ce e important în această țară. Deci de modul cum noi tratăm acest exercițiu de alegere, cât de responsabili vom fi atunci când vom delega pe XY sau Z
101 deputați.
101 deputați, va depinde ce se va întâmpla în următorii 4 ani. Parlamentul este locul de muncă unde se scriu legi și se aprobă legile. Deci, cu o abordare mai puțin pragmatică, mai puțin profesionistă, legi bune nu ai de unde să obții. Da, noi de multe ori alegem cu sufletul, alegem pe emoții, dar trebuie să înțelegem că dacă acolo avem 101 oameni care nu au idei de impozite, de agricultură, de economie, de medicină, dar sunt concurenți în arta oratorică cu Cicero, nu ai de unde avea legi bune. De aceea, miza este foarte mare, într-adevăr. Totul depinde mai departe ce oameni vor fi la cârma țării, adică în Parlament.
Cum îi convingeți pe alegători că trebuie să vă dea votul? Și haideți să vorbim despre ceea ce le promiteți. Se cunoaște că cetățenii tot au auzit de-a lungul timpului multe promisiuni. Acele promisiuni, o bună parte din ele nu au mai fost onorate de către cei care au promis în campanie electorală și a urmat marea dezamăgire a cetățenilor, inclusiv în această instituție importantă în stat, instituția legislativă. Ce promiteți dumneavoastră alegătorilor?
Nu mai prinde populismul, nu mai prind lozinci de genul NATO, tancuri al lui Putin, pensii de 700 de euro chiar mâine dimineață dacă ne votați, etc., etc. Oamenii vor dialog onest, să le spui situația cum este în realitate și ce se poate de făcut dacă muncești. Asta este așteptarea cea mare a oamenilor. Ei vor respect atunci când ieși în fața lor, pentru că ei simt foarte bine falsul, dar îndeletnicirea preferată a politicienilor care, în afară de formă, conținut nu au, mă refer la capacitatea de a veni cu, eu știu, soluții, proiecte. Deci oamenii așteaptă viziuni realiste.
Și în programul electoral ce ați inclus?
Avem toate domeniile acoperite. Bineînțeles, totul pornește de la o economie dezvoltată, de la o economie care poate genera plus valoare și, respectiv, impozite pentru buget. Dezvoltarea economică este posibilă doar dacă permitem economiei să se dezvolte și aici mă refer în primul rând la povara fiscală pe salarii. Noi toți ne place să spunem că vom deschide locuri de muncă, că vom majora salarii, dar una din probleme este încă povara fiscală mare pe salarii. Noi o etapă de diminuare a impozitelor pe salarii am făcut în 2019. Calculele noastre arată că putem să mai facem una de la 1 ianuarie 2022, măcar cu 10%. Asta înseamnă mai mulți bani rămân în buzunarul oamenilor, asta înseamnă mai multe posibilități pentru investiții, pentru agenții economici. Și probabil cel mai important element al programului economic sunt investițiile statului în infrastructura publică. Dacă noi, ca stat, nu investim în drumuri, apă, canalizare, în sector energetic, orice speranță a noastră că vor veni investitori care vor asigura un salt economic rămâne doar o utopie. Aduc de seori exemplul țărilor din Europa de Est. Deci în anii 90 au împrumutat bani, nu i-au furat. Au investit în drumuri, în energetică. Deci dacă statul nu atrage bani pentru investiții, nu împrumută, că pe intern nu sunt așa bani, deci nu este posibil să dezvolți economia. Și un moment important. Republica Moldova este țara cu cel mai mic nivel de îndatorare din regiune. În jur de 32% raportat la produsul intern brut. Deci noi acum avem posibilitatea să atragem acești bani, să construim drumuri și să dăm economiei posibilitatea să se dezvolte. Pentru că dacă nu facem așa, noi oricum o să continuăm să împrumutăm bani. Ponderea datoriei statului în produsul intern brut oricum va ajunge la 60%, dar nu vom avea atunci nici drumuri, nici sector energetic. Deci acum este momentul când trebuie de făcut acest lucru. Noi am început în anul 2020, chiar în condițiile unui an delicat, deosebit, chiar aș zice, am început acest proces, el este posibil. Este important ca oamenii care ajung la cârmă să poată face acest lucru. Deci astea sunt două elemente absolut importante pentru dezvoltarea economică. Dacă dăm acest suflu de oxigen pentru economie, deci povara fiscală diminuată pe salarii, asta e foarte important, și investiții masive în infrastructură, care de la sine dau un imbolt al dezvoltării economice, eu vă asigur că noi în 4 ani putem avea un salt economic chiar și până la 50% creșterea volumului economiei oficiale, pentru că noi avem și deci un grad înalt de economie în tenebră. Deci se poate acest lucru de făcut și eu cred că modul cum țara a rezistat în 2020, că nu e meritul guvernului, a președintelui sau altcuiva. Deci țara a rezistat, asta înseamnă că este potențial. Trebuie de explorat.
Ca să vină investiții, trebuie un mediu prietenos. Deseori investitorii spun că tocmai din acest motiv nu investesc capitalul pe care îl au, pentru că nu au siguranță că afacerile lor pot să le aducă profit.
Exact. Mediul prietenos înseamnă, în primul rând, garanție pentru proprietate. Deci nu poți să vii să investești, mâine vine cineva, te atacă prin instanță și rămâi. Deci asta e foarte important ca să fie aceste garanții și, apropo, în programul nostru este prevăzut acest lucru. Doi, este important ca investitorul când vine în țară să aibă condiții de concurență loială. Pentru că, de regulă, când vine investitor, el plătește impozite, se străduie să respecte legea, dar atunci când alături este cineva care face evaziune fiscală, nu respectă legea, bineînțeles, nu poți vorbi de condiții prielnice și ei nu vor veni niciodată. Și trei, nu în ultimul rând, este predictibilitatea politicilor statului, inclusiv bugetar fiscale. Dacă noi odată la 3 luni schimbăm regulile, investitorii amețesc. Ei nu mai vin. Dar eu continui să cred că principala barieră în atragerea investițiilor serioase în Republica Moldova, apropo, și locale, și de pe extern, pentru că noi avem deja oameni care au potențial investițional și fug în România, din păcate, sau în alte țări. Deci, principala condiție sunt starea infrastructurii publice, drumuri, apă, canalizare și tot. Asta e datoria supremă a statului și dacă în perioada următoare ne concentrăm la acest lucru, credeți-mă că marea majoritate a problemelor se rezolvă de la sine. Cumulat cu diminuarea poverii fiscale, pentru că aici e și terenul propice pentru corupție. Dacă sunt mari taxele, trebuie să trimiți mulți controlori să verifice, achitat sau nu achitat. Unde vine controlorul, imediat apar momente și riscuri corupționale. Haideți să facem la 12% să fie tot și o să vedeți că și cetățeanul și antreprenorul este mai cointeresat să achite și, cum se zice, să doarme liniștit, să nu-i mai vină un fiscalist, să nu mai vină un procuror sau cine mai vine. Deci asta înseamnă mediul prietenic pentru
investitorii. Investitorii și ei spun despre îmbunătățirea infrastructurii, dar foarte mulți dintre ei accentuează și relația cu justiția și felul cum sunt tratați de către justiție în Republica Moldova.
Și mai este un moment, nu doar justiția, eu chiar aș spune deja și de cealaltă putere. Și mă refer la clasa politică în general, pentru că noi, ultima perioadă, am făcut așa un sac de bătut din justiție. Fiecare care altceva n-are ce propune, ce zice? Justiția e toată problema din țară. Acolo sunt grave probleme, dar eu deja văd că în celelalte puteri problemele sunt și mai mari.
Adică
și mai mari.
Alte puteri fiind?
Legislativă, executivă, mass media. Deci toate sunt puteri ale statului care au o responsabilitate inclusiv în fața societății. Deci atacurile astea permanente asupra justiției, așa mai mult cu lozinci și fără argumentări, nu sunt bune deloc.
Deci, da, atacurile eu aș vrea să asupra unor afaceri s-au făcut inclusiv cu sprijinul justiției.
Exact, dar s-a făcut nu cu sprijinul justiției, dar utilizând instrumentul justiției. Dar oare starea de lucruri în justiție nu este o consecință a implicării politicului în justiție? Eu cred că e așa. Să revenim un pic la îngrijorările investitorilor. Oare comportamentul politicienilor care, prin populismul lor, de exemplu, blochează portul de la Giurgiulești? Acolo era contract de export de grâu din Republica Moldova. imaginați-vă la anul sau pentru roada aceasta care poate o avea în ambare, că e pe câmpuri frumoase, dacă la anul acel comerciant care a comandat acel grâu nu va cumpăra grâu din Republica Moldova, ăștia care foarte mult, iertați-mă că își rup cămașa pentru fermieri, s-au gândit la cât o scoboare prețurile de achiziție la grâu dacă nu le poți exporta. Republica Moldova produce mult grâu, multe materii prime și, din păcate, marea majoritate îl exportă. Deci noi continuăm să exportăm materii prime la prețuri joase și să procurăm produse finite la prețuri înalte. Ce se va întâmpla? Că toată lumea a văzut că cineva, mă iertați, cu fundul gol a blocat unii cupori din țară. Când ajunge la potențialul investitor această informație, ce zic? Acolo nu poți să-ți desfășori activitatea.
Dar și autoritățile, deci, trebuiau să iasă în fața publicului și să-i explice.
Nu avem autorități de jumătate de an. Deci noi așteptăm să vie puterea nouă. Noi nu avem autorități atunci când, de exemplu, prețurile la motorină și benzină se schimbă simultan la toate 7-8 rețele. Deci noi nu avem autorități.
Și de 5-6 ori,
da,
în câteva luni?
Da, eu înțeleg, este economie de piață, dar tu când vii să majorezi aceste prețuri, cel puțin explică, te arată de ce ai făcut lucrul ăsta. Ești ANRE, ești Consiliul Concurenței. Arătați, oameni buni, tabela aceea, cum se formează prețul final, nu trebuie altceva. Poate, într-adevăr, este argumentată, deși eu nu cred că în așa măsură. Dar arătați de ce se majorează prețul, asta înseamnă că nu sunt instituții. Anul trecut îmi prezentau.
Vorbesc despre funcționalitatea
unui stat. Voi
vreți
să schimbați prețurile, arătați-mi să înțeleg eu, că eu cifrele le înțeleg. Și dacă este temei de majorare, eu nu o să vă încurc, pentru că eu înțeleg că economia trebuie să funcționeze. Dar nu afișați voi într-o seară toți prețuri cu un leu mai mare, fără ca să înțelegem de ce. Da. Noi am propus în program, și așa este abordare democratică, instituțiile independente din subordinea Parlamentului și le cunoașteți. Și Consiliul Concurenței, dacă vorbim aici, și Curtea de Conturi, și CEC, și multe altele pe care le avem, acestea sunt instituții care, în mod normal, trebuie să fie, după alegeri, responsabile trebuie să fie opoziția de ele. Asta se face ca să fie o balanță între puteri. Altfel, atâta timp cât noi punem doar roșii, doar galbeni sau cafenii care vor mai fi prin Parlamentul acela, că văd că și de ăștia se pornesc în Parlament. Deci dacă o să facem acest lucru, noi departe nu ajungem. Trebuie de restabilit ordinea în țară. Eu vă asigur că orice agent economic, când primește un sunet din anticamera prim-ministrului și îi solicită calculele, credeți-mă că într-o oră le aduce foarte rapid.
Revenim la promisiune. Cel mai probabil multă lume atunci când mergeți la întâlnire cu alegătorii vă spun: domnule Chicu, cum să existe în Republica Moldova cu o pensie de peste 1000 de lei?
Ce aveți perfectă dreptate, subiectul pensiilor este cel mai des abordat, inclusiv speculațiile la capitolul vârsta de pensionare. În decembrie 2020, două fracțiuni, socialiștii și Șor, așa, într-un val de populism, au votat o lege cu diminuarea vârstei de pensionare, cu intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2022. Adică după alegeri parlamentare, nu este posibil diminuarea vârstei de pensionare, trebuie dispus onest și asta o spunem oamenilor și ne cred. Deci nu este posibil, pentru că dacă se face acest lucru, luna următoare statul nu are cu ce plăti pensii. Deci populismul depășește orice limită la capitolul pensii. Deci ce trebuie de făcut la acest capitol? În primul rând, a fost eroare mare și gravă atunci când s-a unificat vârsta de pensionare pentru femei și bărbați, trebuie să fie diferențiată. Doi, dreptul la pensionare anticipată, deci acesta trebuie de instituit, parcă va fi altă formulă de calcul la pensie, în cazul când persoana dorește să iasă la pensie mai înainte. Și trei, cel mai important element al programului nostru este ca ultimii 5 ani de muncă până la vârsta de pensionare, contribuția angajatului la fondul social să fie contabilizată cu coeficientul 2. Asta ce înseamnă? Că tu în ultimii 5 ani contribui decisiv la formarea pensiei tale și noi credem că aceasta, pe de o parte, motivează omul să lucreze, pe de o altă parte, statul primește bani în plus la buget pentru că se fac aceste defalcări și, în ultimul rând, problema deficitului de cadre care este absolut acută în Republica Moldova pe toate domeniile, și privat și public, cumva se rezolvă. Oamenii mai rămân și lucrează. Am văzut deja că a căpătat rezonanță propunerea noastră de acea renumită pensia 13.
Eu ați văzut explic. Și unii v-au reproșat. Adică
am văzut, da.
Domnul Chicu propune a 13-a pensie, dar a majorat pensia doar cu 1%.
Dumneavoastră, spre deosebire de acel canal de televiziune, aveți capacitate de analiză și o să vedeți că eu niciodată n-am indexat pensia cu 1%. Noi, de facto, am alocat acea a 13-a pensie, că a fost întâi 700 în ianuarie și 900 în octombrie, deci 1600, în condițiile când pensia minimă este de 1188, deci practic 150% din pensia minimă s-a dat pe parcursul anului, dar care e marea diferență? Deci această pensie, acest adaus al 13-lea, trebuie prevăzut în lege. Odată în an, oamenii care primesc pensie mai mică decât minimul de existență, dar de aceștia oameni sunt 640.000 de pensionari, la noi primesc mai puțin de 2.000 de lei. 640.000 din totalul de 740.000. Deci prevăzut în buget că primește acest suport, nu datorită lui Chicu, nu datorită lui Sandu sau Dodon, dar pentru că așa prevede legea și statul își manifestă grija față de acești oameni, indiferent cine e la putere. Asta este esența propunerii noastre și nu alta. Indexări de 1% niciodată n-am făcut.
Votul din Transnistria și votul din diaspora, ce părere aveți dumneavoastră despre această bătălie politică pe acest subiect?
Politicienii care nu vin cu propuneri de a soluționa alte probleme găsesc teme de astea care i-ar scoate pe val. Care e diferența între un cetățean al nostru care trăiește, de exemplu, la Drochia, care trăiește la Lisabona sau trăiește la Tighina? De ce trebuie să-i tratăm diferit? De ce un partid de aici îl tratează pe cel de la Lisabona ca lume paralelă și de ce un partid de aici îl tratează pe cel din Tighina sau din Tiraspol ca separatist? Care
Eu
este diferența?
Eu am auzit explicația unor cetățeni ai Republicii Moldova aflați la muncă în străinătate și ei spuneau că statul i-ar fi fugărit de acasă pentru că nu le-a oferit condiții aici. În stânga Nistrului totuși este un regim secesionist și situația nu poate fi pusă pe aceeași balanță.
Orice cetățean al Republicii Moldova care nu poate să trăiască pe teritoriul controlat de noi, este problema și eroarea statului. Și acei din Transnistria sunt tot o consecință a slăbiciunii acestui stat. Cel plecat din țară, evadat din cauza condițiilor proaste de viață, tot este o consecință acestui lucru. Eu tot am fost 7 ani peste hotar, eu am revenit în ianuarie 2018, chiar dacă am lucrat la Banca Mondială, pâinea acolo nu-i dulce. Nu-i dulce pâinea peste hotare. De aceea, atunci când politicienii își fac strategiile lor electorale, speculând pe emoțiile oamenilor care sunt plecați, vedeți doar cum se întâmplă. Acum s-au înscris vă 5-6 partii de acolo ca să jubileze că au câștigat la Curtea de Apel. În primul rând a fost o eroare. Dacă Ministerul de Externe, prin calculele lor, a stabilit că trebuie 191 de secții, statul acesta măcar acest drept să-l ofere cetățenilor. Și se poate. Care a fost sensul să insiști pe 139? Să-i mai ridice odată mingea doamnei Sandu la filet? Deci eu nu înțeleg deloc pentru ce se fac lucrurile astea. Am impresia că un partid lucrează de fapt pentru celălalt. Ei unul fără altul nu pot. Orice cetățean al Republicii Moldova unde s-ar afla trebuie să aibă dreptul și posibilitatea să voteze. Noi trebuie să ne străduim pentru toți să facem condiții egale, dar este clar pentru toți că una noi care ne-am trezit dimineața, am servit cafea, am trecut drumul și am votat, e una, dar cel care trebuie să facă 1000 de kilometri sau poate chiar și mai mult să voteze, e pus în alte condiții. De ce aici statul trebuie să asigure la toți dreptul.
Cât de informat este cetățeanul, de exemplu, din stânga Nistrului despre această campanie electorală pentru anticipatele de 11 iulie?
Cetățenii acum, în marea majoritate, se informează inclusiv prin rețele, prin surse online și credeți-mă că în regiunea din Transnistria tot este internet,
dar
tot este online.
Multe ori când sunt întrebați pentru ce vă dați votul,
doamna Valentina, eu vă înțeleg ce spuneți, dar eu vă rog și dumneavoastră sunteți o putere în stat mass media, vă rog, nu acreditați ideea că un alegător este mai inferior decât altul.
Nu
acreditați,
idee.
Vă rog.
Dumneavoastră aveți acces
ideea
să mergeți în stânga Nistrului să promovați programul.
Eu nu am acces, de exemplu, la holdingurile astea mari de presă de aici, de la noi. O să observați că, cu excepția dumneavoastră și altor 2-3 surse de informare în masă, nimeni nu preia măcar o virgulă din programul nostru. Deci, ce să mai vorbim despre alte posibilități? Deci, statul acesta trebuie să asigure și dreptul la informare pentru toți cetățenii săi. Statul ăsta, dacă vrea să fie respectat de oameni, trebuie fiecăruia cu buletin de cetățean Republicii Moldova să-l primească cu pâine și sare la secția de vot. Altfel, noi nu depășim această neîncredere în statul Republica Moldova.
Rezultatele acestor alegeri parlamentare anticipate ar putea să apropie identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană?
Orice putere stabilă în Republica Moldova, orice semn de fortificare acestui stat, imediat înseamnă o posibilitate în plus de reglementare acestui conflict. Problema este la Chișinău. Noi nu putem nicicum să ajungem să avem o putere solidă, stabilă, care reprezintă întreg poporul, și să negocieze cu jucătorii mari internaționali. Noi mai mult ne concentrăm pe lupte interne, nimeni nu se gândește la Transnistria. Ba mai mult, eu am văzut forțe politice în vogă acum, care cu mare seriozitate încearcă să acrediteze ideea că noi trebuie să renunțăm la acest teritoriu, pentru că ei cumva ar fi orientați politic în altă parte. Deci de ce ne mai trebuie 900.000 de voturi, de exemplu, care teoretic ar putea să susțină un curent pro-est? Noi ne dăm seama cât e de periculoasă această idee, cum să lași pământul tău, cum să lași cetățenii tăi de acolo. Deci asta este un lucru absolut inadmisibil. Repet, problema transnistreană e la Chișinău. E la Chișinău, pentru că noi nu avem capacitatea să ne consolidăm, chiar dacă suntem din mai multe, să ne consolidăm în jurul unor idei absolut importante. Și Transnistria este una din ele. Deci asta este un subiect care oamenii responsabili care vor nimeri în Parlament trebuie să-l abordeze cu toată responsabilitatea.
Mi-a să ziceți că problema e la Chișinău. Unii spun că chiar Republica Moldova susține acel regim de la Tiraspol prin consumul de energie electrică.
Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Problema este la Chișinău pe diferiți factori, prin diferite susțineri sau nesusțineri. Dar niciodată într-un război nu ți-i devine adversarul. Într-un război ești devine tu dacă îl pierzi. Și am adus exemplul ăsta chiar în studioul dumneavoastră. Dacă, Doamne ferește, ne-am nimerit într-o confruntare, noi mai degrabă o să ne împușcăm unul pe altul în tranșee fiind, decât o să împușcăm un adversar. Din păcate, la acest nivel de degradare am ajuns. Trebuie să înțelegem că noi o să dispărem dacă nu ne unim, nu ne consolidăm ca societate. Și atunci se rezolvă și problema Transnistriei și toate alte probleme.
Tocmai aceste campanii electorale arată încă o dată cât de mult politicienii ajută la divizarea societății și nu la consolidarea ei. Ce scenarii post-electorale vedeți?
Eu sper că acel vot de 11 iulie a fiecăruia dintre noi va fi un vot asumat. Trebuie să fie un vot rațional. Trebuie de ales oameni care pot scrie legi. Oameni care știu ce înseamnă presă, știu ce înseamnă economie, știu ce înseamnă medicină. Nu poate scrie legi o persoană care, fiind deja 2 ani în Parlament, de fiecare dată când îmi dădea mie întrebări, eu fiind la tribuna Parlamentului, nu își poate rupe ochii din laptop. El nu poate formula întrebarea. Cum să-i încredințez omul respectiv să-ți scrie legi pe fiscalitate, de exemplu, pe salarii, dacă el nu poate formula întrebarea? Deci este foarte important ca la 11 iulie să trimitem acolo oameni care cunosc acest lucru. Care vor fi scenarele, care cu care vor face mariaje, asta e alt lucru. Eu sper că după aceste alegeri vor fi create condiții ca să avem un guvern responsabil, de profesioniști, care odată fiind votați de Parlament, înțeleg că ei sunt executiv, că ei sunt puterea aparte, că ei nu sunt subalternii Parlamentului, cum la noi se mai practică, și atunci când în decembrie eu am văzut că cineva din Parlament consideră că guvernul este subaltern, eu le-am spus foarte clar, nu vă dau aviz pe legi populiste, vă amintiți, și cu miliardul și tot așa mai departe. Eu tare vreau că după aceste alegeri parlamentare, guvernul să se ocupe de treburile țării, Parlamentul să scrie legi, iar președintele țării să fie președinte a tuturor cetățenilor, nu doar a celor care o iubesc, o critică unii, deci președintea tuturor.
Se discută foarte mult cine va ajunge să guverneze Republica Moldova după aceste alegeri. Dacă vin cei cu viziuni de stânga sau dacă vin cei cu viziuni de dreapta, prin ce se deosebesc, prin ce se aseamănă? Contează totuși aceste culori sau aceste orientări? Pentru că, așa se spune, dacă vin la putere pro-occidentale, vor duce Moldova pe o cale, dacă vin pro-estici, vor duce țara pe o altă cale.
Nu duc niciunul, nici altul, nici la est, nici la occident. Trebuie de lucrat aici în țară. Dacă nu rezolvăm problemele care le avem în țară, nu ne duce niciun tank, nici în stânga, nici în dreapta.
Dar forțele politice au diferite viziuni? Și
nu au viziuni, au lozinci. Viziunea ce înseamnă? Când faci o declarație, vii cu o propunere, descrie mai departe cum ai să faci. Spuneți-vă rog, dumneavoastră, din lozinca asta mare, jos corupția sau lupta cu corupția, măcar 2-3 puncte ați văzut cum vor să facă acest lucru?
Eu aud de la cetățeni, da, că în țara asta, fără bani nimic nu poți face. Sau banul
exact,
decide totul.
Asta e corupția, da. Asta e corupția. Fără bani nu poți face și aduc exemplu că în educație, că în medicină,
peste
că un
tot,
certificat. Deci nu poți obține nimic. De ce? Pentru că dacă salariul omului angajat nu-i permite, nu este suficient pentru că el să trăiască, statul singur creează condiții pentru ca să apară această corupție sistemică, să zicem așa. Dacă noi delegăm în Parlament persoane care arată că casa lui din Buiucani sau din centrul Chișinăului costă 11.000 de euro și el e mare luptător cu corupția, dar în 2013 ceda terenul vis-a-vis de memorialul Eternitate, terenul Universității Stat de Moldova, pe degeaba, chiar verificați, faceți o investigație cât a primit statul cedând acel teren unde erau căminile renumite a Universității de Stat. Noi acum îl etalăm ca cel mai mare luptător cu corupția. De ce facem lucrul acesta? Chiar atât de scurtă este memoria noastră și noi nu înțelegem lucrurile astea? Deci, haideți să întrebăm când vine cu lozinca jos corupția, ce este după această lozincă? De aceea, nici stânga, nici dreapta nu vor putea să soluționeze problemele în țară dacă vor continua doar cu lozinci și cu forma și deloc cu conținutul.
Relația cu estul și cu vestul contează?
Sigur, și cu estul, și cu vestul, și cu nordul, și cu sudul, noi trebuie să avem relații foarte bune cu toți.
Cine merită să guverneze Republica Moldova după alegeri, după 11 iulie?
Eu sper că Republica Moldova, cetățenii, la 11 iulie, vor trimite în Parlament oameni care merită, care reprezintă acest popor, care ne reprezintă pe noi toți. Nu uităm că Parlamentul e loc de muncă.
Cu cine ați face coaliție dacă ajungeți în Parlament?
Vom face coaliție cu acei care au ca obiectiv integrarea țării în spațiul european. Noi asta am declarat-o foarte clar. Nu este alternativă pentru asta, trebuie să fie clar. Vom face coaliție cu acei care susțin diminuarea poverii fiscale și care sunt de acord să atragem bani pentru infrastructură. Vom face coaliție cu acei care sunt de acord să facem reforma teritorial-administrativă. Aceasta tot este fără alternativă, credeți-mă. Și cu acei care vor susține elementele din programul nostru. Acei care ne duc în Uniunea Belarus-Rusia, nu putem să facem alianță, asta e clar. Deși eu sunt sigur că ei nu ne duc acolo, dar vor să-și cumva fidelizeze electoratul. Acei care au furat miliardul, nu pot să ne fie nouă, nici cum aliați, indiferent de ce proiecte n-ar propune, pentru că asta este o ofensă în adresa cetățenilor. Respectiv, eu cred că e mai puțin vorba despre alianță, e mai mult vorba dacă am susține noi un guvern de dreapta, înaintat, de exemplu, de PAS, în cazul când nu le vor ajunge, dar lor nu le vor ajunge voturi, asta este clar, dacă am susține sau nu. Dacă ei își vor lua ca angajament, iată punctele pe care le-am menționat mai sus, noi vom susține acest guvern, îl vom susține atâta timp cât îndeplinesc acest lucru. Pentru că astea sunt lucruri fără alternativă. Dacă nu facem aceste lucruri următorii 3-4 ani, noi mai departe, deci procese devin ireversibile. În 4 ani, nivelul de îndatorare a Republicii Moldova va depăși 50% din produsul intern brut, se apropie de 60%, acea limită după care este foarte dificil să o deservești, dar e mare diferență în acești ani pentru ce vom împrumuta bani. Să facem infrastructura, să reținem oamenii acasă și să vină investiții sau să-i luăm, să-i cheltuim pentru cadouri electorale, cum din păcate facem acest lucru. Pentru că eu deja văd ce se va întâmpla după parlamentare, în cazul când înțelepciunea nu va triumfa. Se va începe următorul val, dar noi vrem deja și la nivel local să facem alegeri anticipate. Această campanie electorală interminabilă, ea nu poate să genereze stabilitate în țară. De ce eu contez pe înțelepciunea oamenilor care vor merge în Parlament?